Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында Кыргызстанда кеңиштетүүгө лицензия маселеси бул жаатта айрым суроолорду жаратып жатканы боюнча баянга орун беребиз. Уктуруубуздун экинчи жарымында жан дүйнө түрмөгүнөн Москвада миграцияда жүргөн жаш акын Айбек Субакожоев менен маек болот.
Пландар да бар, жакынкы 1-2 жылда ушу Кыргызстанга мекенге менен кайтып барып алып, анан китепти чыгарып, баягы планды ишке ашырайын деген.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 22 март, күнгө бейшемби. Алгач сөзү Бакыт Төрөгелди уулунда, соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Кызыл Күнгөй тилкесинде 22 мартта таңгамал болжол менен 1 млн метр куб жер көчкү түштү. 18 турак жайга коркунуч пайда болду. Көчкү үйлөргө 300 метрдей гана жетпей калганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда көчкү түшкөн аймак Жалпакташ айыл өкмөтүнө карайт. Учурда айыл өкмөтү жашоочуларды коопсуз жайга көчүрүү иштерин жүргүзүүдө. Өзгөн районунун жарандык коргоо кызматтарына эскертүү жарыяланып, алдын алуу иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматы боюнча 2022 жылдын 5-сентябрында мониторинг жүргүзүү жана божомолдо департаменти корутунду чыгарып, кооптуу деп табылган 18 үйдүн жашоочуларын көчүрүү керектиги сунушталган. 2017 жылы жер көчкү Өзгөн районунун Зергер айыл аймагында жетүүдү басып 24 киши топурак алдында калган. 5 күн бою жүргүзүлгөн издөө казуу иштеринде 8 кишинин сөөгү табылган. Өзгөн районунда Кемпирот суу сактагычынын жээгинде жайгашкан 5 айыл өкмөткө 60 млн сом бөлүнгөнү кабарланды. Бул тууралуу 22 мартта жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Өзгөндө эл менен жолугушууда айтканын парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, каражат Кемпирот суу сактагычын пайдаланууда суу каптоонун кесепетин жоюуга жумшалат. Акча райондук администрациянын эсебине которулуп, анын сарпталышына атайын комиссия көзөмөлдөйт. Президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев январь айында Бишкекте эки өлкөнүн чек арасынын айрым тилкелери тууралуу келишимди ратификациялоо грамоталарын алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Анын негизинде Кемпирот суу сактагычынын жери Өзбекстанга өткөн. Суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12 адам кирген биргелешкен комиссия башкарат. Кемпирот суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын билдирип чыккан бир нече саясатчы, активист жана блогер октябрь айында жапырт башламандык уюштурууга шек сыналып кармалып камакта жатат. Алар коюлган айыпты четке кагып келишет. Эл аралык кабарлардан: Беларусьта саясий туткундардын адвокаттары жапырт кармалып жатканын Азаттык радиосунун Беларусь кызматы билдирди. Акыркы 2 күндө Артем Семьянов, Юрий Казыков, Владимир Станкевич жана Иван Чужиктин үйү тинтүүгө алынып кармалган. Чоо жайы айтыла элек. Шейшембиде Азаттык радиосунун Беларусь кызматы Беларусь головного мозга телеграм каналынын администратору 15 жылга эркинен ажыратылган Игорь Лосик жакында эле суицид жасоого аракет кылганын, ооруканага которулбай дагы эле камерада жалгыз отурганын жазган. Кармалган адвокаттардын бири Артем Семьянов аны коргогон. Игорь Лосиктин жубайы Дарьяда экстремисттик топ менен кызматташкан деп 2 жылга камалган. Дарья ага чейин Белсат телеканалына интервью берген. Бул канал Беларусьта экстремисттик деп табылган. Игорь менен Дарьянын 4 жашта кызы туугандарынын колунда. Украинанын соту Орусиянын парламентинин төмөнкү палатасынын 20 депутатын мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга сыртынан эркинен ажыратты. Алар Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана кол тийбестигине кол салган үчүн күнөөлүү деп табылды. Кепе, Луганск жана Донецк жикчилдеринин көз карандысыздыгын таануу талабы менен Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылуу жасагандар жөнүндө болуп жатат. Ага 2022 жылдын февраль айында Орусиянын Украинага толук масштабдуу басып кириши башталганга чейин кол коюлган. Соттук териштирүүнүн чоо жайы жана кайсы сот чечим чыгарганы жөнүндө маалымат айтылган эмес. Орусияда мамлекеттик думанын депутаттары кол тийбестик макамына ээ жана палатанын уруксаты жок кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Орусиянын президенти Владимир Путин 1 жыл мурда 21 февралдын кечинде Украинанын Луганск жана Донецк облустарынын көз карандысыздыгын таанып, ал жакка орус аскерлерин киргизүүгө буйрук берген. Мамлекеттик дума менен Федерация кеңеши буйрукту ратификациялагандан кийин орусиялык күчтөр Украинага 24 февралда бастырып кирген. Путинге кайрылуу жасаган депутаттар АКШ, Евробиримдик баштаган башка батыш өлкөлөрүнүн санкциялык тизмесине да кошулган. Коррупциялык схемаларды түзүүгө шек саналып улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Манаев 2 айга камалды. Бул тууралуу Бишкектин 1-чи майрандык сотунун басынтас кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда шекти 15-чи майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин актуу тергөө абагында болот. Токтобай Манаевка кылмыш иши козголгонун атайын кызмат 16-чы мартта кабарлаган. УКМКнын башкы дарыгердин медицина кызматкерлерине акча талап кылганына байланыштуу 20 ашуун факты катталганын билдирген. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча финансылык чарбалык аудит жүргүзүлүп, медициналык буюмдарды ашыкча сатып алуу жана кымбат баалуу дары-дармектерди эсептен чыгаруу фактылары аныкталганы маалымдалган. Шектүү дары-дармек сатып алууда мыйзамсыз келишим түзгөн, мунун айынан өлкө бюджети жалпысынан 40 миллион сомдон ашык зыян тартканы кабарланган. Ушул тапта башка коррупция фактыларды ошондой эле жогоруда аталган схемаларга тиешеси бар кызмат адамдарын жана ага тиешеси бар дагы башка адамдар боюнча аныктоо тууралуу тергөө ыкчам иш чаралары жүрүп жатканы да кабарланган. Манаевдин жакындары жана жактоочусу азырынча комментарий бере элек.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда ген байлык лицензиясына байланышкан чарлар токтобой келет. Жакында эле мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев лицензиясына байланыштуу камакка алынса, парламент депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун аты аралашкан ген казуу ишканасын талашкан чыр кызуу талкууга жем таштады. Буга чейин экология министри Динара Кутманова кызматтан кетишин туу ген тармагындагы коррупция менен байланыштырган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Социал тармактарда Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун көмүр казган ишкананы сатып алып жатканы тартылган видеолор. Андан кийин ал фирманын ээсинин бирмин деген киши ишкана талашына эл өкүлү аралашып жатканын айтып чыкты. Алгач депутат аралашкан чырдын чоо жайына кыскача токтоолу. Шайымбек Алимбаев аттуу жарандын Азаттык айтып бергени боюнча анын энеси Шабданбек Алимбаев 2017-жылы Кадамжайдагы майдан айыл өкмөтүндөгү көмүр кенин изилдөө үчүн лицензия алат. Анын айтымында Алтынбек Насыров, Адилет Жунушалиев аттуу шериктери менен Ууташ деген фирма түзүп көмүр казышмак. Шайымбек Азимбаев энеси Шабданбек Алимбаев 2019-жылы ноябрда оорудан каза болгондон кийин Оштогу ички иштер органдарында иштеген Болот Нурматов деген киши фирманы жасалма жол менен Салтанат Маматова деген жакынына каттатып алганын айтууда.
Ууташ деп тер оформление кылып туруп, Усмантоо деп тер оформление кылып таштаган. Мен директормун ал жерде деп. 100% акча мен деп. Ошон кайнене эм Болот дегенде кайненесинин атынан. Бул боюнча 23 жолу сот процесси болду. 23 жолу болду. 19 жолу биздин пайдабызга чыкты. Биз соттон уже утуп баштаганда бул Жусупбек Коргонбай уулу бизге сат деп келди. Сатта келгенде макул деп неме кылсам мага баабасы берди да кийин анан мага акча бербей эле мени коркутушка өттү. Бул ошондойда мен телефонду албай койду да анан кийин барып туруп ошол неме менен Нурматов Болот менен сүйлөшөт да Нурматов Болоттон 520,000 долларга сатып алып туруп анан кийин бул сотторду полный тоскоолдук кылып жогорку соттон кайра арка кайтартып атат да. Бир ошол сот процесси кандай ошол баягы кайра каттаганда эле жокко чыгарса болду да ушул жетимдердин акысы кайра келет да ошол.
Азырынча ата аталган депутат менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ал талкуу жараткан видео боюнча эч жака үн каткан жок. Бирок социал тармактарда тараган видеолордо депутат Жусупбек Коргонбай уулу Шайымбек Алимбаевдан Ууташ ишканасын сатып алып жатканы тартылган.
Ууташ фирмасынын 33% долясын 100,000 долларга алып алды.
Ишенбей атасың мага?
Жок, бөлү баарынды мыңкылар абасты бердим азыр.
Туурабы?
Жок. Калганын 4-июль күнү полный оформлетип мына нотариустан жанакындай кылабыз.
Дал ушул видеодо ген үчүн лицензияны базардагыдай баалашып, аны алгандар акча санап жатканын көрүүгө болот. Ал эми Шайымбек Алимбаев айтып жаткан Болот Нурматов деген кишиге байланышканыбызда эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Ал депутат менен көмүр казган фирманы 520,000 долларга сатып жатканы жөнүндөгү видео боюнча дагы комментарий берүүдөн баш тартты.
Ал киши теңирле мен өзү колончон киши менен мыйзам чейин аны утурмам соттон 500,000 долларга толчу. Мен эч ким эмес мына жердечи. Жөн мени кошсо кызыктуу болот да полончон адам түшүндүңүздөр. Жок аны мен түшүнүгүмөм жок ол жөн эле мага сылтырап формачан деп менин бир туугандарым катышпаган эргечи. Мен эч кандай ишим жок билбейм мен. Мен сотко барып жоокой утуп алганмын. Сураңда ошолордон макул давай токтосун.
Депутат аралашкан бул чырды Азаттык радиосу баардык тараптардын пикирин угуп кенин чагылдырууга даяр экенин айта кетели. Азырынча бул чырга мамлекеттик органдар комментарий бере элек. Эми дагы бир лицензия чырына токтололу. 16 мартта Улуттук Коопсуздук комитети 2017 жылы Дүйшөнбек Зилалиев өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетин башкарып турган учурда кеңге байланыштуу лицензия берүү үчүн пара алууга шек саналып кармалганын жарыялаган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Зилалиев кеңге лицензия алып берүү үчүн БР аттуу жарандан 50 000 доллар каражат алып убадасын аткарган эмес. Соттун чечими менен Зилалиев 15 майга чейин Бишкектеги убактылуу тергөө абагына камалды. Бирок адвокаты Самат Матсаков Зилалиевке кылмыш иши жасалма түрдө ачылганын айтып, укук коргоо органдары мурдагы вице-премьерди арыз ээси менен бетмет жолуктуруудан баш тартканын айтууда.
Негизи получается арыз менен кайрылган экен бир жаран. Получается заявитель обратился спустя 6 лет, пишет якобы то, что он там передавал 50 тысяч долларов. Вот такая, то, что пресс-релиз ГКН даже писали. Но Зилалиев, говорит, я этого человека не знаю, никогда в лицо не видел.
Азырынча лицензия кайсы аймактагы кандай генүчүн экени жөнүндө белгисиз. 2019 жылы 30 январда Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин ошол кездеги төрагасы Идрис Кадыркулов Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, Дүйшөнбек Зилалиев геология боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган кезде эң көп лицензия берилгенин айткан. Ал Зилалиевдин тушунда лицензия алган 113 компания боюнча факты териштирилип жатканын, анын тушунда берилген лицензиялар Эгемен Кыргызстан тарыхында берилген лицензиялардын 3/2 бөлүгүн түзөрүн белгилеген. Зилалиев 2020 жылы мыйзамсыз байуу беренеси негизинде 7 жылга соттолгон. Бир жыл өтпөй жогорку сот Зилалиевке мыйзамсыз байуу боюнча коюлган айыпты жокко чыгарып, ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберген. 2022 жылы январда Зилалиев үй камагына чыккан, ал айыптарды четке кагып келет. Жогорудагы эки окуядагыдай Кыргызстандын эгемендүүлүк алган жылдардан бери тоо кендерин иштетүүгө берилген лицензиялар колдон колго өтүп, бир жылдарда сатылып, мамлекетке да, элге да жаратылып пайдалып келбегенин расмийлер дагы айтып келишет. Кыргызстандын баш мыйзамында кен байлыктар мамлекеттин менчиги деп айтылат. Бирок бул кендерди иштетүүгө укук берген лицензиялардын базардагыдай сатылып, чыр-чатактын бутасына айланганы бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурду. Жакында эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл боюнча министри Динара Кутманова кызматтан алынар бир күн мурун 14 мартта Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде кен байлыктарга берилген лицензиялар жөнүндө отчет берген. Кутманова буга чейин кен байлыктар боюнча лицензиялар башламан берилип, аларга тыкыр текшерүү башталганын айткан. Кутманова бир катар мисалдарды келтирген.
Ошол эле дагы бир гражданин Клинберг Клаус деген гражданин Федеративной Республики Германия, ал деле ошондой лицензия, эки лицензияны сатып алыптыр. Ошол эле учурда сатып алганда мен ушул компанияда дагы бир лицензия бар экенин билген эмесмин дейт. Былтыр октябрда ошол аныкталды, билди. Ошондо запастары бар, учёту башаламан, аудит жүргүзүп атам. Министерстводон мындай суранып атат: сиз дагы кайра комиссия түзүп туруп ошонун баарын тактап бериңиздер деп. Эми мындай мисалы келген компаниялар азыр.
Кутманова кызматтан алынышын өлкөдө кеңге лицензия берүүдөгү коррупцияга каршы иштеп баштаганы менен байланыштырып, президентке маалымат бергенин Азаттык айтып берген.
Мен понедельник күнү шефке кирип чыккам Садыр Нукожоевичке. Сүйлөшкөнбүз. Ал киши айтты, сизге эме претензия болуп атат бюрократия деп. Кандай претензия? Коррупция жагынан десем жок, андай эчтеке жок деди. Только бюрократия. Сиз жана көп кагаздарды требовать этет экенсиз, аябай жанагы бир көп-көп кагаздарды сурайт экенсиз деди. Анан мен айттым жок. Биз действительно жанагы 7200 лицензия берилиптир дедим. Анын ичинен 4800 лицензия жокко чыгарылыптыр. Аннулированная. Архивке тапшырылган лицензионный дела 1900, а 2900 лицензионный дела ар кайсы жерде, коробкаларда, терезелерде анын баары сүрөтү менен, фотография менен бар. Офистери жок. Чалдыгулду. Вот такой беспорядок за 30 лет. Анын баарын мен ошон үчүн ретке келтиргиле. А самое главное там что? Нужно платежи. Есть платежи за недропользование. Ошону акциерки менен тактайлы деп биз действительно 2000 ашык бүт барын недропользователдерге уведомление жөнөтүп, сверкага келиңиздер. Оплаченный суммалардын баарын беделдеп бергиле квитанциялар менен. Анткени жөн эле сумманы жазып койсо факт жок, подтверждение. Кээ бирлери ошо жанагынтип жылдап-жылдап төлөбөй жүргөн. Төлөбөй жүрсө лицензия жокко чыгарылыш керек да, эмнеге келир себептер менен жокко чыккан жок. Кыскача мен полный тотальный ревизия баштагам.
Кутманованын билдирүүсүнө бийлик азырынча жооп бере элек. Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөн Камчыбеков кен казууга алынган лицензиялар соодалашуу менен сатылып жатканын коррупциянын белгиси деп атады. Ал лицензия алуудагы азыркы шартты жана жакшыртуу жолдоруна токтолду.
Бул эми колдон колго өткөн, колдон колго саткан бул нормалдуу көрүнүш эмес да, негизичи. Бул туура эмес көрүнүш. Биринчиден коррупциялык схема бар деп көрсөтөт да. Бир топ жылдардан бери мындай шарт киргизилип калды. Мурун баасы баягы право первой заявки деп ким лицензияга заявка берсе ал ала берчи. Эгер бир объектке эки заявка түшүп кала турган болсо анда баягы аукцион сыяктуу нерсени уюштуруп коюшчу. Анан мамлекеттик деңгээлде чоң кем болсо ага конкурс уюштуруучу. Азыр болсо мамлекеттик ишкана болсо 100% мисалы ал аукциону жок эле конкурсу жок эле лицензия алат. Ал эми башка компаниялар же жеке ишкер болобу, физический лицо болобу алар же аукционго катышат, же конкурска катышып алат да. Эми ал жерде эле мындай да, мисалы кызыктары боло турган болсо анча мынча акчасын сарп кылып аукционго катышып анан кийин лицензияны алып алып анан колунда кармап алгандан кийин мына мен колумда момундай кендин лицензиясы бар деп анан кийин анан сунуш кылып мүмкүн тиги лицензияга бир аларда жана аукционго бир $10,000 тегерегинде акча орото турган болсо ал эми лицензияны колуна алып алгандан кийин башка шарт менен сүйлөшүп мүмкүн андан 10 эсеби канча эсе көп тиги акчага предлагать этип анан жанагыки мындай айтканда коррупциялык схема түзүлүп атат да.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов ген байлыктарга берилген лицензиялар колдон колго өтүп белеке берилип калганы жаңылык эмес дейт. Ал муну мыйзам кабыл алып гана токтотууга болорун сунуштады.
Лицензия колдон колго өтүп белекке берип сатылды деп залогко коюлуп кеткирген да. Ошон үчүн колдон залогко өтүп анан банкка барып анан сатылып ушинтип азыр сотто ушундай аябай көп экен. Бүгүн прокуратурада 150 иш бар дейт ушу боюнча. Бул жерде атайын схема түзүлүп калган механизм ошо алдамай. Булар жөн эле алып туруп лицензияны анан жерди ушу ген бар деп эле чет өлкөдө сатып беришет экен. Мында парламентине көтөрүп бир нече айттым, лицензия 3 жылдан ачык мөөнөткө берилбеш керек биринчи. Экинчи 3 жылдын ичинде эгерде эчте кылбаса кайра мамлекетке өтүш керек эч төлөмсүз. Эгерде 3 жылдын ичинде жанагы орусча айтат разработканы кылбаса анда ал фирма ал машинник фирма кылбайт. Эгерде разработка кылса анда кайра улантканга мүмкүнчүлүк бериш керек. Биринчи, экинчиден эч колдон колго өтпөш керек. Сатылбаш керек, ишинин катып бербеш керек, ошо алган компания өзү гана иштеш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын аягында Кыргызстанда быйыл тоо кен тарбагынын 48 миллиард сом киреше түшөөрү күтүлүп жатканын билдирген. Жапаров жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия үчүн жыйымдардын көтөрүлүшү менен былтыр 244 миллион, быйыл 10 айда 529 170 000 сом бюджетке түшкөнүн, 100 жакын лицензия кайтарып алынганын маалымдаган. Министрлер кабинети 2021 жылы 27 сентябрда жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо, жыйымды эсептөө, төлөө, чогултуу жана карызды өндүрүү тартибин бекитүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ага ылайык, кен чалгындоого жана өндүрүшкө деп сатылган лицензия ээлери ишти баштабаса, кармап турган ар бир жыл үчүн чоң суммадагы акча төлөп турууга милдеттүү болот. Токтош Нушанбетов, Азаттык.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасы боюнча жалган маалыматтар тарап жаткандыгын билдирди. Орус армиясы Украинанын Запорожье шаарына ракеталык сокку урду. Бишкекте өспүрүмдү зордуктоого шектүү 2 киши 2 жылдан кийин камакка алынды. Иранда өкмөткө каршы чыккандарга аеосуз күч колдонулду. Салык чек лотереясында быйыл баш байгеге 10 батир коюлду. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Москва шаарында 10 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип жүргөн акын Айбек Субакожоевдун маегин тыңдай аласыз. Кабарчыбыз Максат Жангазиев миграцияда жүргөн жаш калемгер менен анын учурдагы жумушу жана чыгармачыл дүйнөгө болгон арзуусу, мекемге болгон сагынычы тууралуу кеп курду.
Арыбаңыз Айбек мырза, биз алгач кепти ушул сизди Орусияга алып барган жолдон баштасак. Канча убакыттан бери Москва шаарында жүрөсүз, анан бул арада кандай иштер менен алек болдуңуз, учурда эмне кылып атасыз?
Саламатсызбы Максат мырза, мен Москвага алгачкы жолу 2012 жылы келдим. Ал кезде
Бишкек шаарында студент элем, улуттук университетте Жусуп Баласанов атындагы. Жайкы каникул учурунда ошол бир аз барып Москва шаарына эмгектенип келейин деген боюнча көпкө кармалып калдым десем да болот. Андан бери 10 жылдан ашуун убакыт өтүптүр. Ошондон бери Москва шаарындабыз. Ага чейин сөз Кыргызстанга келип кетип, барып келип иштеп жүрөбүз. Акыркы ушул 3-4 жылдан бери туруктуу десем да болот. Москва шаарында үй бүлөм менен, келинчегим менен, бир уулум менен азыр такси кызматында эмгектенем.
Ушул чет жактагы сапар сиздеги кыял максаттарды бир топ өзгөртсө керек.
Ооба, албетте, көптөгөн пландар өзгөрүлдү бул жакка келгенден кийин. Ишке ашпай калгандар да болду. Анын бири ушул 2015 жылы болсо керек. Буга чейинки баягы топтоп жазып жүргөн ырларымды бир чакан китеп чыгып чыгарып, замандаштарым менен, калемдештерим менен ушул аз да болсо топтогон окурмандарыма бир ыр кеч өткөрөйүн деп аракет кылып, китепти басмаканадан чыгарып, мына-мына болот деп аткан кезде бир ошол чоң атамдын казы болуп өтүп кетип, ал планым ишке ашпай калып, ошол бойдон ошол китебим бир учтук боюнча турат, сакталып. Буюрса эми пландар да бар, жакынкы 1-2 жылда ушул Кыргызстанга мекениң камилисен кайтып барып алып, анан ушул китепти чыгарып, баягы планды ишке ашырайын деген.
Анан ыр дүйнөсүнө качан аралаштыңыз эле? Алгачкы таасирлерден да айтып берсеңиз.
Ыр дүйнөсүнө ошол мектепте окуп жүргөн кезде, азыр жаңылышпасам 4-5 класс кезимде кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими жекебиз класска кирип бизге тапшырма берип калды. Баяндама жазгыла, кимиңердики жакшы болсо 5 деген бааласыңар деп баягы кызыктырды да. Анан ойлонсом баардык эле баягы ручкаларын алып, акпарактарын алып, адаттагыдай эле баяндамаларын жазып башташты. Анан мен ойлондум, канткенде ушул жанымда отурган ушул порталаштарман айырмаланып, кантип өзгөчө бир баяндама жаза алам деп ойлонуп отуруп, анан баяндаманын темасы жаз жөнүндө эле, жазды сүрөттөө, кантип сүрөттөйм, кантип өзгөчөлөнөм деп ойлонуп отуруп ыр жазууга бел байладым. Ачынында ыр эмне экенин билбейм ал кездечи. Анан окшоштурдум, уйкаштырдым. Ошентип аягында 2 куплет ыр жаздым. Кийин окусам чынында күлкүм келет экен. Ошентип ыр дүйнөсүнө алгачкы жолу аралашып калдым. Баягы баяндамамды жазып бүткөндөн кийин окусам өзүмө жакты, чындыгында башкалардан айырмаландым, мугалим эжекиме жакты. Ошентип 5 деген баалаган эсимде. Кийин анан китептерден карап окуп түшүнүгүмдү арттырып кеттим деп ойлойм.
Айбек мырза, дал ошол бала кезде жазган алгачкы ырыңызды эгер эсиңизде болсо угуу кызык болуп турат да азыр, ушуну окуп берсеңиз.
Жадыраган жаз келди, жерде гүлдөр жайнаган, карлар кетип, муз эрип, бактар бүчүр байлаган, жаратылыш жанданып, көрккө толуп айланган, жылуу жакка кетишкен куштар келет кайрадан деп ошентип алгачкы ырым ушул деп эсептейм да негизи. Дагы бир кызыгы, акындардын ичинен көп таасирленгеним Байдылда акын болду да, Сарноогойду. Себеби биринчи курска келгенде Кадыркул Даутов деген чоң адабий сынчы агай бизге сабак берип калды. Мен мектепте окуп жүргөн кезде Байдылданын баягы Ашуудан берген отчетум деген китеби бар болчу чоң көлөмдөгү. Ошол китептин баш сөзүн жазган киши кийин ошо менин окутуучум болду да, агайым болду.
Тиричилик менен алып урушуп жүрүп, ыр дүйнөдөн алыстай түшкөнү менен баары бир жан дүйнөңүздө ойго туйгу, санаа, бир чыгармачылык болгон тартылуу болсо керек.
Туптуура айтасыз, ошол чөйрө алмашканда адам дагы ошол нукка көбүрөөк бурулуп кетеби айтор. Жогоруда айткандай, студент кезде Бишкекте окуп жүргөн кезде Жаңы толкун деген адабий клубтар бар эле, ошол жака барып ошо өзүмө окшогон ошо жаңгыр жазып, ырга кызыккан, ошо поэзияга кызыккан жаш улан кыздар менен барып ыр окуп, алар менен маек куруп, баягы ыр темасын сүйлөшүп, ошондой чөйрөдө жүрүп келип, анан биякта баягы сиз айткандай көртөрүлүпке түшүп калганыма бир өкүнөм. Азыр ойлоп көрсөм, мен тандоо кылыптырмын да, мен ошол баягы материалдык абалымды баягы жакшыртам деп ошол жолду тандалыптырмын да, азыр ойлоп көрсөмчү. Эгер балким ошондо Москваны коюп эле ошол достор менен, ошол балдар менен жүрө берсем, балким буга чейин жогоруда айткан китеп эмес, андан дагы 2 китеп чыгарат белем, ким билет.
Учурда Москва шаарында миллиондон ашык кыргызстандык бар экени айтылып келет. Анын ичинде маданият чөйрөсүндө да мекендештер бар албетте. Сиз ушул Москвада өзүңүздөгү калемкерлер менен жолугушуп турасызбы? Алардын иш чараларына катышып турасызбы?
Чет жакта жүргөн ошол ыр дүйнөсүнө жакын ушул улан кыздардын башын бириктирген ар кандай адабий клубтар бар деп угуп калам. Мисалы ушу Москва кайрыктары десекпи, бирок бирине дагы чын барган эмесмин, жумуштан кол бошобой, кол тийбей эле.
Алдыда кандай пландарыңыз бар? Анан мекенге качан кайтайын деп атасыз?
Мекенге кайтуу азырынча ойдо жок чынында. Дагы бир 2 жылдан кийин анан ошо чогуу чаран үйлөмдү алып алып, биротоло Москваны жыйыштырып кетсем деген ойлор бар.
Ардактуу азаттыктын угарманы жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Москва шаарында 10 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип жүргөн акын Айбек Субагожоевдин маегин тыңдап атасыз. Биз миграцияда жүргөн жаш калемгер менен анын учурдагы жумушу, мекенге болгон сагынычы жана чыгармачыл дүйнөгө болгон арзусу тууралуу кеп куруудабыз. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Окурманыма, сен окуп жатып ырымдын терең саптарын, бүркөлө түшсө жайлары кабак асманың, ар адам сүйсүн баарынан мурда ырды деп аланда менин ал кул болуп жазганым. Сен окуп жатып тамаша кошкон саптарым, кылгыра түшсө күлкүлүү сөздөн жаштарың, бардыгыңарды күлкүгө бөлөп алсам деп аланда менин байдылда болуп жазганым. Сен окуп жатып сүйүнсөң сүйүү саптарын, сүйүүнүн гүлүн, сүйүүнүн назик жаздарын, соолушат гүлдөр соолбайт бирок сүйүү деп аланда менин сооронбой болуп жазганым. Сен окуп жатып ырымдын алгач баш жагын, түшүнө албай ооруса эгер баштарың, кызыксыз жана маанисиз болсо баарыңа, аланда менин мен Айбек болуп жазганым.
Мигранттардын тагдыры көбүрөөк ойлондурса керек сизди дагы. Алардын катарында жүргөн адам катары алардын кийинки турмушуна кандай баа бересиз? Анан ушул тапта баштагы учурдан алардын турмушунда бир өзгөрүүлөр бар болсо керек сөзсүз түрдө.
Москвадагы мекендештерим тууралуу сөз кыла турган болсок, мурдагыга салыштырмалуу албетте кыргыздардын жашоосу, жашоо шарты мурдага караганда бир 5-6 жылга караганда жакшырып калганын байкоого болот. Себеби мурда аябай көп болчу дейт, балдарын Кыргызстанга ата энесине таштап коюп, баягы 2 жаш өздөрүнчө келип иштеп эмгектенип, баласын сагынып баласы ата энесин тааныбай баргандачы. Азыр андайлар аз. Эмнеге дегенде көп учурда азыркылар бияктан балдарын садикке берип, бала бакчага бияктан берип, бул да болсо жашоо шартынын баягы жакшырып калганынан кабар берет да. Мен ошол жумуш учурунда жүрүп, ошол орустардан, ошо кыргыздардын дарегине ушу жакшы пикирлерди угам да. Себеби алардын айтуусуна караганда ошо кыргыздар мындай кичипейил экенбиз, бул чындык. Автобус дейбизби, метрого түшкөндө ошо улууларга орун бошотуп бере калуу, мисалы үчүн орустар такси чакырып бир оор сумкаларын, оор пакеттерин ошо кыргыз айдоочулар өздөрү түшө калып баягы жардам берип машинага салышып, башка улуттагылар деле көп такси кызматында, бирок алар антип кеткен да, алардын айтуусуна карагандачы. Анан ошо ынтымактуусуңар деп да көп угам, ошо кыргыздардын дарегине айтылган пикирлерден. Кыргыздар ошо көп мындай жол кырсыгына кагылганда кээ бир активисттер чыга калып, ушундай болуп калды, жардам берели деп социалдык тармак аркылуу ушул банктык эсептерин көрсөтүшүп жардам берип коелу деп, ошондойлор менен ушу кыргыздар ушу бул жакта мындай жакшы пикирлерине акыркы жылдары көп илинип калышты да.
Айбек мырза, анда сизден дагы бир чыгармаларды сураналы.
Мен анда ошол мекенден алыс жүргөн адам катары Бир ууч топурак деген ырсаттарымдан да окуп берсем.
Бир ууч топурак, жаштык өтүп башка түшсө карылык, анда өткөн убакытка кайылмын, тоорып кетсе ажал кокусу жаңылып, топурагы көмсүн мени айылдын. Мел жегенде асманымда кара таң, мен бейиште калуум үчүн тирилип, бир ууч топо толор толбос алакан, болгон кирим боюна алар сиңирип.
Ушул такси кызматында жүрсөңүз дагы, атайын убакыт бөлүп унааңызды бир жерге токтотуп алып биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге албан албан ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу азаттыктын угарманы жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Москва шаарында дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип жүргөн акын Айбек Субагожоевдин маегин тыңдадыңыз. Биз миграцияда жүргөн жаш калемгер менен анын учурдагы жумушу, мекенге болгон сагынычы жана чыгармачыл дүйнөгө болгон арзусу тууралуу кеп курдук. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 22-март шаршемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган соңку жаңылыктардын баардыгы, макала баяндардын негизги мазмуну социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жана албетте сайтыбызга жарыяланып турат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.